Hej og hjertet velkommen til podcasten Det Spirituelle Parforhold med Tilde Malou Sommerbjerg. Jeg blev bekendt med episodens gæst, da jeg sad og fordrev lidt tid på LinkedIn og kom forbi klubben, som hedder Rollemodeller viser, hvordan man ikke skal gøre, som Louise Orbison havde skrevet. Den ramte lige ind i noget, som også er lidt en hjertesag for mig. Den handler i, sådan som jeg ser det, i bund og grund om tilknytning, om hvordan vi i jagten på at nå til tops i vores karriere, kan komme til at give lidt køb på tilknytningen til vores børn.
Og hun siger til mig, at hun kun ser sine børn på Skype, og det er så, du ved, fra et hotelværelse i Tokyo eller så videre, ikke? Jeg har ikke børn på det her tidspunkt, så jeg forholder mig ikke sådan, hvad kan jeg sige, med en personlig erfaring til det, hun siger, men set i bagspejlet, fordi jeg var så ung, jeg var stadig meget benovet, en partner, og de var jo de store dyr på savannen. Men set i bagspejlet, så har hun været med til at lægge den første lille kim af en lille, du ved, krampe i maven. Altså sådan, det her, det er ikke godt.
Og du tænker måske, hvad har det her at gøre med parforhold, det her med, hvordan vi efterlader vores børn i institution? Og det tror jeg også, Louise tænkte, da jeg kontaktede hende, sådan, hvad ved jeg om parforhold? Men tilknytning er ekstremt vigtig. En sund tilknytning gør, at man kan have et rigtig godt parforhold. Så tilknytning er bare vigtig i et parforhold. Og hele det her med, hvordan vores kultur er, og hvordan vi driver karriere, og hvordan vi får passet vores børn, det handler den her artikel om. Og det synes jeg er ret væsentligt og interessant i forhold til parforhold og den danske kultur. Man kunne kalde det en adskillelseskultur til vores børn, når at vi sætter dem i institution for de helt små. Og vi har jo i Danmark europarekord i at sætte børn tidligst og længst afsted. Og hvis man har en tiltro til, at de relationer, du har, de er der for dig, så vil du også være mere tryg, når du danner et parforhold. Og hvis man er utryg i det, så kan man blive i tvivl om, kommer den her person tilbage, eller hvem kommer i dag, eller hvis man er i en situation, hvilken voksen skal jeg vælge i dag? Så er det interessant, at vi i Danmark har så utrolig mange, der lever singler, som lever alene, som faktisk måtte helt fra de var små og klare sig selv, og ikke haft tiltro til, at der ligesom er en, der har været der for dem altid. Man er nødt til at stå på egne ben, og måske det her med hele tiden at have en bagdør åben i parforhold, og oplever jeg også meget, at ligesom lille barn skal vælge, hvilken voksen går jeg til i dag, hvad for en kan give mig mest af det, jeg har brug for. Så er der også mange i deres voksne parforhold, som ligesom holder en bagdør åben, men kommer der en, der er bedre, som jeg hellere vil have, frem for troen på, eller valget om at finde en fast partner, en fast relation og arbejde med det. Ja, nå, det var en lille afstikker deraf. Vi taler også i podcasten om, hvad det vil sige at være spirituel. Det her med at være bevidst. Bevidst i det, man gør, og de valg, man træffer. Bevidst ud i at opdage de mønstre, man har. Louise kalder det så fint at mærke og følge sin egen indre pilekvist. Og den her bevidsthed om en nærvær, mener jeg, det er utroligt afgørende i et parforhold. Og det er egentlig også, sådan som jeg ser det, en af grundstenene i at være spirituel, det her med at være bevidst og nærværende i det, man gør, og det, man er, og det, man er sammen med overfor dem. Men så fik vi også snakket om det spiritualitet i forhold til at handle og agere bæredygtigt for mennesket og naturen. Et større hele, det er også for mig meget spirituelt, og det kan jo gøres på mange forskellige udgangspunkter og mange forskellige metoder. Louise starter også med at præsentere sig selv ved at sige, at hun ikke ved noget om parforhold. Og hun slutter af med at sige, at jeg er ikke særlig spirituel, men så er det måske alligevel. Men du kan lytte med her og bedømme selv, når jeg tager ind til kontorfællesskabet Rebel Workspace, hvor man kan høre det summer af liv og yang i baggrunden i kontorfællesskabet.
Så er jeg kommet til Damfærgevej, og jeg har været så heldig at få en aftale med Louise Aarhusen, som jeg har stødt på, da jeg kom til at læse en klumme, hun har skrevet. Jeg følte virkelig, at jeg kunne relatere til nogle af de ting, der stod. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at have med i min podcast, selvom man måske vil sige, at rollemodeller, hvad har det at gøre med parforhold? Men det har meget at gøre med relationer, og det har meget at gøre med tilknytning, og derfor så bliver det vigtigt i parforholdet. Louise, har du ikke lyst til at starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Louise Aarhusen. Jeg ved ikke ret meget om parforhold. Men jeg er i et parforhold. Jeg bruger min dagligdag på at rådgive topledere i strategi og lederskab. Særligt fremtidens lederskab. Altså, hvordan kommer vores organisationer, som vi færdes i professionelt, til at se radikalt anderledes ud i fremtiden? Og hvordan kommer fremtidens ledere til at se ud, og hvordan er de anderledes fra dem, vi ser i dag? Det optager mig rigtig meget, og det bruger jeg meget tid på at holde foredrag om og skrive klummer. Jeg har skrevet klummer og kommentarer om ledelse de sidste 7 år. Oprindeligt er jeg Sønderjyde, og så har jeg været i McKinsey, som er sådan en management-konsulent firma, og jeg har været marketingdirektør og headhunter i partner i et headhunter-firma. Og så har jeg så brugt de sidste 10-11 år faktisk på at have mit eget firma, og da jeg startede firmaet, så var det med en intention om at inspirere til bedre lederskab, fordi jeg grundlæggende tror på, at bedre lederskab kan inspirere ledere til at lave bedre forretning og i sidste ende bedre verden. Så for mig er det gode lederskab noget, der er mere bæredygtigt både for mennesket og for naturen, så det er faktisk et stort blik for nu hvor du siger det her med det spirituelle, ikke? Så er det for mig et lederskab, som har et blik for det langsigtede, for det bæredygtige, og det er også derfor, jeg er interesseret i fremtidens lederskab, fordi det er for mig også det bæredygtige og det langsigtede lederskab, som har blik for helheden og konsekvenserne af de handlinger, man foretager sig som ledelse.
Og hvad tænker du, det giver at inddrage det her i ledelse?
Jamen, jeg mener jo, at virksomheder og ledelse, altså dem, der så beslutter i virksomhederne og i organisationerne og i staterne, har et kæmpe ansvar, fordi altså ubetinget og meget stort ansvar for de problemer, vi står med i verden, når vi taler om, at vi har brugt både naturens, men også de menneskelige ressourcer for kortsigtet og for ensidigt, og i sådan en grad, at alle røde alarmlamper jo lyser, og vi skal handle på det. Og derfor har ledere også et ansvar for at rette op igen. Og det er jo selvfølgelig både statens ledere eller nationernes ledere, men det er også og meget høj grad virksomhedens ledere, for de har jo været vant til at skulle levere kortsigtet på næste kvartals regnskab, og det har hele tiden handlet om at maksimere den finansielle værdi. Og det er jo det, der er grunden til, at vi har brugt af ressourcerne uden blik for helheden. Og det er jo ikke kun, nu taler meget om klimaets ressourcer, men det er jo også de menneskelige ressourcer, der gør, at der kun er 15% af alle medarbejdere, det er også nogle meget valide tal, der kommer ud fra både Gallup og Harvard Business Review, og bliver målt hver andet år, men kun 15% går på arbejde og føler et aktivt engagement. Resten gør det sådan set lidt med hovedet under armen, og tænker, nå jamen, der skal jo smør på brødet, og det kan være det ene eller andet sted. Og den der mangel på mening, det er der altså en grund til.
Det er det nemlig. Ja, det er meget spændende. Vil du ikke også fortælle lidt mere om den her artikel, som jeg læste, som hedder Rollemodeller viser, hvordan du ikke skal gøre?
Jo, altså da jeg var helt ung og kom ud som kan mærke og fik mit første job i management consulting, så sad jeg på et tidspunkt i Budapest, og der var jeg nede sammen med en masse unge kvinder fra hele Europa, som var ansat i samme firma. Og så sidder der ved siden af mig en kvindelig partner. En af de få partnere, man har kunne finde altså dem, der har nået hele vejen til tops i firmaet. Partner, det er sådan en øverste position i sådan en rådgivningsvirksomhed. Og hun fra London, og hun siger til mig, at hun kun ser sine børn på Skype. Og det er så, du ved, fra et hotelværelse i Tokyo eller så videre, ikke? Jeg har ikke børn på det her tidspunkt, så jeg forholder mig ikke sådan, hvad kan jeg sige, med en personlig erfaring til det, hun siger. Men set i bagspejlet, fordi jeg var så ung, jeg var stadig meget benåret en partner, og de var jo de store dyr på savannen. Men set i bagspejlet, så har hun været med til at lægge den første lille kim af en lille, du ved, krampe i maven. Altså sådan, det her, det er ikke godt.
Jeg tænker også, det er noget, du har kunne huske, ikke?
Altså, jamen, jeg kan huske det, jeg kan huske det, totalt huske det. Fordi på den ene side, så var hun jo dybt imponerende. Vi havde også en partner i København, en første kvindelig partner, dybt imponerende. Sindssygt, hvad hun kunne, og var konstant i aviserne, og det var hun så stadigvæk. Og også udrag som den store, det store rollemodel internt i virksomheden. Men og hun får flere børn, og hun har klienter. Hun har klienter i Danmark og i USA og i Frankrig og rejser rundt i fly. Altså, når man arbejder i de her managementkonsulentverdener, så arbejder man rigtig meget og tit, du ved, til langt ud over midnat. Ja. Og tit så du tager også på at arbejde med et pas i tasken, fordi du ved ikke, om du skal ud og flyve samme dag. Det har der også en stor uforudsigelighed i det, ikke? Jo. Det er jo noget, de i den grad kæmper for at gøre op med, og også er kommet længere med, end da jeg var der. Men det er nogle meget krævende miljøer. Og det der så er mit problem, og det jeg skriver om i artiklen, det er jo, at når man så udråber den type som rollemodeller, så står unge kvinder, det gør jeg i hvert fald selv, og kigger og siger, okay, hvis det er rollemodellen, så kræver det jo, at man har børn på de betingelser. Vil jeg være et menneske? Altså, det er sådan, og kan jeg overhovedet leve med det? Vil jeg leve med det, ikke?
Jo.
Altså for mig var svaret klart nej. Og det er ikke, fordi jeg ikke er meget ambitiøs. Jeg tror faktisk, jeg er sådan helt i toppen af ambitioner.
Ja.
Bare helt ubetinget, og ikke et sekund i tvivl i mig om, det bliver aldrig på bekostning af relationen til mine børn, som I aldrig.
Ja.
Og faktisk kan det jo gøre mig altså vred i en grad, hvor jeg tænker, der må jo være en kortslutning et sted hos de mennesker,
ja,
herunder kvinder, som ofrer relationen til deres børn. Og jeg siger jo ikke, de alle sammen gør. Jeg kender faktisk mange, som har virkelig imponerende karriere, og som har fantastiske relationer til deres børn. Jeg har bare også mødt dem, der nu er jeg blevet ældre, og det er de også, og de har børn, der er blevet ældre. Og så kommer og siger til mig, mit barn har influenza, eller mit barn har OCD, eller angst, eller ADHD, eller du ved, en anden angstrelateret diagnose. Og det kan da godt være sådan noget, der dumper ned fra himlen, men det tror jeg bare ikke på. Og jeg har jo læst psykoterapi nu 4 år, og det har kun bekræftet mig. Jeg har haft flere undervisninger af psykiater, altså, hvor jeg har direkte spurgt på at høre, når man får de her diagnoser, har vi så tilknytning i spil?
Ja, hvad sagde du til det?
Ja, altså det, nu ved jeg ikke, om de her psykiater, de kan også have personlige holdninger, men han sagde ubetinget ja.
Okay, det er jo interessant. Den måde, som vores samfund er struktureret på, tror du, det kan have en betydning, måske ledende spørgsmål, for de her kortslutninger, eller hvor tror du, hvor sker det henne?
Jamen, det er jo derfor, jeg er ved at gå op med 150 års grundtone i måden, vi leder på.
Ja.
Fordi det er jo også måden, vi indretter vores samfund på. Vi har jo indrettet nogle, altså i 1776 skrev Adam Smith, The Wealth of Nations, Nationernes Velstand. Og han sagde jo, at hvis alle bare handler egoistisk, hvis hver enkelt agent, altså person eller virksomhed, handler egoistisk, så er det til gavn for den enkelte, men også til gavn for helheden, så vil vi opleve, at nationerne bliver mere velstående. Det skrev han i 1776. Det var der, hvor Struensee og Caroline Mathilde havde en affære. Eller jeg tror faktisk, de var lige blevet slået ihjel på det tidspunkt. Okay. Eller han var Struensee, ikke? Men de havde den her affære, så det er lang tid siden. Men når vi kigger tilbage, så er det jo rigtigt, at han havde ret.
Det er det.
Vi er mere velstående, ja. og det gælder alle i hele verden, absolut set. Vi har også en ulighed, der stiger. Det synes jeg er meget problematisk. Men hvis vi tager det, han sagde, hvordan er det så blevet omsat? Jamen det er blevet omsat til, at virksomhederne siger, okay, vi eksisterer for at skabe mest finansiel værdi til ejerne. Det har jo været god latin i rigtig mange år. Ja. Så hvis man tager den sætning en gang til, vi eksisterer for at skabe mest finansiel værdi til ejerne, dem der ejer virksomheden, aktionærerne, så betyder det jo, at virksomheden er faktisk nogle maskiner, der har til formål at få mest muligt ud af ressourcerne.
Ja.
Og det har de taget meget bogstaveligt. Så bogstaveligt, at de har bare brugt klimaets ressourcer, altså stort set alle, uden blik for, at det har store konsekvenser for klodens overlevelsesevne.
Og de menneskelige ressourcer, ikke?
Og de har også brugt de menneskelige ressourcer. Mm. De har endda kaldt det, altså menneskelige ressourcer, human resources, hedder det på moderne management-sprog, at man er human resource manager osv.
Det er rigtigt.
Så vi har heller ikke lagt skjul på, at vi har set ressourcer som noget, vi skal prøve at få maksimalt ud af.
Mm.
Med henblik på at skabe mest, altså finansielt mest profit til ejerne af virksomheden. Og jeg er højorienteret, jeg er kapitalist og så videre, så jeg er ikke imod det her. Jeg er bare imod, at vi ikke har det lange blik på, at vi ikke kan tænke helheden ind i tingene.
Ja, for hvad gør det her, det her syn på måde at drive virksomhed?
Jamen det gør jo, at vi drives efter nogle mål, som gør, at vi stopper med at lytte til det, vi universelt ved er sandt. Mm. Og vi stopper med at lytte til os selv. Og hvis du kigger på, hvordan... Altså, vi har et ur, der kan fortælle os, om vi har sovet godt, og om vi har gået nok, og om vi er sunde nok. Vi har karakterer i skolen, der kan fortælle os, om vi er dygtige nok og flittige nok. Og desværre jo også er det jo sådan, at mange unge mennesker også tolker det som gode nok som mennesker. Og det fortsætter jo virksomhederne, fordi der har vi så mål og KPI'er, altså KPI'er, der fortæller os, hvad er det, vi skal levere på, og som vi også kan blive målt op på. Og så har vi MUS-samtaler, der fortæller, om vi så ifølge lederen, og det er også sådan, når man giver feedback, så er det 70% handler om lederen selv, 70% projektion. Det er slet ikke noget at gøre med den, du sidder og får, eller meget lidt. Så jeg er meget imod feedback, men lad os sige, ikke desto mindre får man jo feedback, om man får også en bonus, eller man får ikke en bonus. Altså, hvis ikke vi passer meget på, så mister vi evnen til at lytte til os selv.
Ja.
Og vi mister evnen til at lytte til det, vi inderst inde ved er sandt.
Og det leder mig hen til spørgsmålet også, fordi den her podcast handler jo netop om det spirituelle parforhold. Og det snakker vi også lidt om herinde, men hvad er spiritualitet? Og tænker, det er måske godt at spørge dig om, hvad er spiritualitet for dig? Eller
ja.
Hvordan... Ja, for mig er det jo også der med intuition, men lad mig høre, hvad dit...
Jamen, det var jo lige spørgsmålet at stille dig. Hvordan definerer du egentlig spiritualitet? Og så sagde du noget, som jeg synes var virkelig godt, og det var, jamen, det er at leve sit liv bevidst.
Ja.
Og det er det også for mig. Og i virkeligheden er det fuldstændig styrende for alt det, jeg laver i forhold til ledelse i form af med virksomhederne, og når jeg sidder med virksomhedens topleder i dag. Jeg har skrevet flere klummer om den indre pilekvist. Den indre pilekvist, det er den der muskel, du kan træne, som gør dig i stand til at mærke, hvad der er mest meningsgivende for dig.
Mm.
Og det kan jo ændre sig. Så det er sådan en muskel, du skal konstant træne den, du skal konstant bruge den, for at du hele tiden, ligesom sådan en pilekvist, du ved, man kan bruge til at lede efter vand med,
yeah.
Så kan du hele tiden bruge den til at mærke, hvor skal jeg bevæge mig? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg? Så det er sådan en form for konstant vibration med den verden, du er i. Og den indre pilkvist, jeg kan sige, at jeg sidder med mænd og kvinder i toppositioner, som tjener kassen og som er på forsiden af bladene, og de har ingen kontakt til, hvad der giver mening for dem. De tjener kassen, bruger store huse og så videre, og når jeg spørger, hvor glad er du fra 1 til 10? Altså, hvor meget livsglæde, hvor meget tilfredsstillelse og livsglæde har du i livet? så svarer de jo ikke alle sammen, men mange af dem 2-3, hvilket er et exceptionelt lavt tal.
Mm-hmm.
Når man svarer 2-3 på en 10-punktskala, så har jeg sådan, okay, vi kan køre en måned eller to mere. Men sagen er jo, at mange af dem her kører jo bare videre.
Ja, rundt i hamsterhjulet.
Fordi hvad skal de gøre? Altså, fordi de ikke mærke noget. De kan ikke længere mærke begejstringen. De kan ikke længere mærke livsglæden. De aner heller ikke, hvor de skal lede. De har så mange penge ud hver måned, han har sagt, at det heller ikke er en option bare at sige op. Og hvad skulle de jo gøre, når de så havde sagt op? Eller solgt deres virksomhed? Eller whatever it is. Så de kører videre. Og de har en høj smertetærskel. Det er blandt andet derfor, de klarer sig godt. Så de kører videre.
Ja, det er det, der. Det kan nemt ske.
Så det der med at træne den indre pilekvist, evnen til at mærke, hvordan er jeg i kontakt med livet på den mest meningsfulde, tilfredsstillende og givende måde. Det er en muskel, som rigtig mange i den moderne verden ikke er særlig gode til. Det er ikke kun ledere, det gælder også alle mulige andre, der sidder fast i hamsterhjulet, som vi siger. Ikke?
Jo.
Som ikke længere kan mærke livsbegejstringen.
Ja.
Livsglæden,
ja.
Meningsfuldheden.
Ja.
Der, hvor man er i et forhold til verden, hvor man kan mærke udvekslingen, energien frem og tilbage. Ikke?
Jo, og det er sådan set også det, der for mig er et spirituelt parforhold. Det, hvor man kan mærke, at man udveksler energi, og man er bevidst til stede sammen, og nærværende og nysgerrig på hinanden.
Præcis, ja. Præcis.
Og man ikke bare lever et parallelt liv ved siden af hinanden, men man hver dag opmærksomt. Kan man sige, genforelsker sig, eller møder et menneske på ny og på ny.
Ja. Ja, og for at kunne gøre det, så skal man være i god kontakt med sig selv.
Ja.
Man skal virkelig kunne mærke sig selv. Og fra det sted, hvor man siger jeg, kan man møde et andet menneske, og dyrke den relation til noget, som kan blive det mest nærende og mest bærende, altså
det er det.
For det liv, man har.
Ja, og jeg tænker også, det er det, man, der er så fedt ved et parforhold, det er, at man kan faktisk altså hjælpe hinanden med at blive bevidste.
Mm.
Altså ved at spejle Præcis. Hinanden og til at være, altså, have et nærværende møde med hinanden.
Præcis.
Og det der, jeg synes, at parforholdet også kan kunne, og det er det, jeg gerne... Det er lidt mit budskab, det der med, at energien, altså 1 plus 1 er 3, når man udveksler energi sammen. Og
jeg har en, min kæreste er der, fordi jeg blev skilt i 2007, og så mødte jeg Søren for 10 år siden, og vi er kærester, og vi er gift. Han er partner i et stort advokatfirma. Det er jo en branche, hvor man kan sige, fordi jeg kender advokatverdenen rigtig godt, hurtigt kan blive båret et sted hen, hvor man altså styrer af nogle ydre mål, hvor man ikke længere kan mærke sig selv. Det kan være rigtig, rigtig godt, når man er 30-40, fordi der er man ligesom på vej op ad bjerget, og det er i sig selv meget meningsgivende at være på vej. Men når man så har nået toppen, og det sker måske der, du ved, omkring 50, hvis vi bare generaliserer, så er det et godt tidspunkt i livet, du ved, at stille sig op og spørge sig selv, hvad så nu? Og det også, kan også være et ret frustrerende tidspunkt i livet, fordi der er måske ikke et godt svar på spørgsmålet. Mm. Hvad så nu? Og hvis man så ikke har trænet evnen til at sin egen indre pilekvist, så kan det være endnu sværere at få et meningsfuldt svar på spørgsmålet.
Mm-hmm.
Og der vil jeg bare sige, at advokatbranchen er en ud af mange brancher, hvor det her, det kan være, man kan sige, man har virkelig styret efter nogle ydre parametre, som har handlet om succes og realisering og skabelse og alt muligt andet godt. Og der vil jeg bare sige, i forhold til det parforhold, jeg har med Søren, på et tidspunkt inviterede jeg ham med til en lille hytte på en mark i Irland, hvor der var ikke andet i den hytte end et rum. Og i det rum var der en seng og et bord og en brændeovn. Og det var det. Så der var ikke noget toilet eller
Fette.
Vand eller mulighed for at lave mad eller noget. Det var der ikke. Ud foran var der jo bare en mark. Og så var der også et toilet et stykke vej derfra, i sådan en lille gammeldags bræt med et hul. Og så var der så to stole og et lille bord. Og det var simpelthen altså helt ufatteligt hyggeligt sted at være, ikke?
Jo.
Og så var der så en dame, som havde det her sted. Og hun, da vi lige så hende, så jeg tænkte, oh shit, man, er hun en heks eller hvad? Fordi, og hun kom så om morgenen, så lavede vi yoga, så lavede vi sådan nogle chants. Så tog hun os med ud. Vi måtte ikke drikke kaffe, det jeg kan huske, fordi jeg havde mega ondt i hovedet de første dage.
Ja.
Og så om aftenen havde vi bål, og så tog hun os med ud i skoven, og hun var meget spirituelt anlagt, og fortalte meget om det. Og i bøgerne var der jo også The Untethered Soul, jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, men som siger det samme som Tolle, at vi har tanker, men vi ikke er vores tanker. Og det her med at få en bevidsthed omkring det, ja. At det, jeg tænker og føler og frustrerer os over osv., kan og må ikke blive styrende, eller skal ikke være styrende, men bare, at jeg kunne kigge på det.
Ja,
og tage et bevidst valg om at sige, vil jeg bruge mere tid nu, eller vil jeg bare være til stede med det, der er. Og så, altså, så hele, og det, der så skete, som var så sjovt, det var jo, at jeg havde givet Søren, altså advokatpartneren her, det her som en fødselsdagsgave, opholdet her, ikke? Og hvor jeg lå og havde virkelig ondt i hovedet, og havde også til dels ret ondt af mig selv over, at jeg havde fundet på det her, så var han helt grebet af det. Han læste den ene bog og den anden bog, og han chantede, så jeg kunne næsten ikke høre min egen stemme, og var helt optaget og sad og smed, hvad var det, vi smed et eller andet ind i bålet, og sendte intentioner, og han gik simpelthen op i det, så jeg tænkte, hvad har jeg startet?
Ja.
Og efterfølgende, så jeg havde så også læst Eckhart Tolles bog, den læste han så også.
Den er også virkelig.
Den er nemlig virkelig god.
Vi anbefaler alle lytter at læse den.
Nuets kraft, eller Præcis. The Power Now på engelsk, fordi den er også god på engelsk. Og han blev så betaget af, at han lå hver aften og hørte Eckhart Tolle på YouTube, på fjernsynsskærmen, og nu sidder han og mediterer hver morgen. Og samtidig er han den her, og det siger jeg, fordi som jeg også sagde til dig derinde, nu er du ikke sådan en, der kun er hellig og lever alt dit liv over igen, og du har beroliget mig med det samme, fordi jeg er jo meget tilhænger af yang-energien, ja. Og jeg har selv ufattelig meget af den.
Ja,
altså handekraft, ja. det, og hvor egoet også et eller andet sted er til stede og så videre.
Og det tænker jeg, det vil man også som selvstændig også... Ja. Det er god mening, og jeg kommer også fra en kat-mærke, ligesom dig.
Ja,
så det er
præcis.
Ikke sådan, at jeg sådan, altså på en måde har vi gået lidt i de samme baner på nogle
måder. Ja. Men nogle gange møder man de der lidt frelste, spirituelle, hvor jeg kan blive virkelig udfordret, fordi som jeg også siger, vi kan ikke spille kun på de hvide tangenter. Der skal være sorte tangenter, altså for at der kommer skøn musik. Og der skal være yin og yang, altså det hele ideen, der er nat og dag, og der er samspillet mellem de her kræfter, og de kan så utrolig meget forstærke hinanden.
Jeg tænker også, hvis du udbreder noget, så er du også nødt til at have yang med,
altså
kom ud med dine ting. Hvis du bare sidder derhjemme og pusler med det,
det.
Så er der ikke andre, der får glæde af det.
Lige præcis. Så han har så også meget, han har også meget yang-energi i sig, men han har også meget... feminin energi, og måske var det det, han blev mødt i der på turen til Irland, og grund til, det greb ham så meget. Men det har jo så gjort, at vi går også i parterapi, og det blev vi ved med, altså egentlig bare på uendelig, sådan en gang om måneden, eller hver anden måned. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er fordi, at selvom vi jo synes, jeg er udmærket til at tale med hinanden om de svære ting, så er det bare som om, at når vi er til det her parterapi, jamen, så får vi fat i de allersværeste. Du ved, man har to eller tre emner, som det har vi i hvert fald, ikke sige mand, men vi har altså sådan nogle emner, hvor man bliver nødt til at arbejde mere, fordi man måske har nogle overlevelsesstrategier eller noget, som bare kræver mere at møde hinanden i det med tillid. Og der er det der med at gå hos en parterapeut, det er bare sådan, og også aftale, prøv at høre, det her det er ikke noget, vi gør, fordi vi har en krise, det er bare noget, vi gør, fordi vi anerkender, at det er svært at møde hinanden på nogle af de punkter, hvor der er allermest i spil, altså for en selv også, ikke?
Og det tænker du også der, at man har mulighed for at vokse som par.
Ja.
Hvis man bare går alene derhjemme, så vil du ikke blive mødt. Altså, så vil der ikke være nogen, der slår sig på nogle af de der kanter, eller siger, hov, hvordan kan det være, at du reagerer sådan? Så kan man bare blive ved med at gå med sin overlevelsesstrategi, uden at,
ja, plus man,
at blive
man,
vækket man, i den på en eller anden måde, ikke?
Ja,
eller blive opmærksom på den.
Ja, jeg tror også, i mange forhold er det jo sådan, om vi ved jo godt, at lige der og der og der skal vi ikke bevæge os for meget hen. Det er historien på den mest smertefulde måde lært os, at det ikke er godt for os. Så man undgår det. Men det er aldrig, aldrig godt at have de der pletter, man undgår, fordi det er sådan noget, det har det jo bare tendens til at vokse, ja, og fylde mere og mere, ikke? Så vi får heller ikke lov til at undgå. Det er en meget, meget dygtig parterapeut, ikke? Og vi får ikke lov til at undgå. Så vi bliver nødt til at tage fat på det, som er det mest, det sværeste. Ja. Altså, der hvor det er sværest at være. Fordi når du har de her stærke overlevelsesstrategier, baseret på noget, som har været så smertefuldt, du ikke kunne stå med det, da du oplevede noget første gang.
Ja.
Og så har du så bygget noget op, som har sagt, hvis jeg gør sådan her, hvis jeg undgår det her i mit liv fremover, så kommer jeg aldrig derhen igen.
Præcis.
Og sådan noget kan være, og sådan er det jo sikkert i mange forhold, tænker jeg, i hvert fald når man som Søren og jeg har mødt hinanden relativt sent i livet. Så
man kan jo ikke undgå at få noget med igennem,
nej,
livet. Og
det er
jo på godt og ondt.
Det er jo
det er også nogle af ens strategier, der får en,
ja,
et langt, ja, andre, på andre punkter i livet. Ikke?
Ja, jeg kan da også høre, at de parforhold, der har været sammen altid, de kan næsten, du ved, bygge det mindst lige så meget op. Altså, fordi de har så bare bygget det op sammen. De har måske tidligt, du ved, et eller andet sted oplevet noget sammen, som de så undgår at komme tilbage til på en eller anden måde. Og så er det jo, man får, hvis man ikke forholder sig til det, så kan man risikere at få sådan nogle parforhold, hvor man lever sit eget liv, sit eget, både du ved, liv på det følelsesmæssige, men også på det praktiske plan. Til sidst har man to parallelliv, hvor man ikke har nogen aktier i den anden, man har ikke nogen kroge i den anden, man har til sidst ikke nogen interesse i den anden.
Nej, og man udveksler ikke mere.
Nej.
Man lever bare måske den samme bolig.
Ja. Og så er vi lidt tilbage til det, vi snakkede om arbejdspladsen, du ved, hvor, når jeg lever, det er jo ikke lidelsesfuldt, men det er heller ikke meningsfuldt.
Mm-hmm.
Og det er det liv, man vil leve. Vi har jo kun et liv,
ja,
som man siger, ikke?
Jo.
Så er det det liv, man vil leve?
Jeg synes også, ja. Det er lige det, der er spørgsmål. Det der med at få tændt for sin indre kontakt, tænker jeg, ikke?
Jo, og bevidstheden. Mærke,
ja, bevidstheden. Ja. Hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvad gør mig glad, og hvad gør mig lykkelig, og hvad gør mig levende og vågen, ikke?
Jo.
Og det er også vigtigt i parforholdet.
Mm.
Og man tænker også, man skal jo også have tændt for sin egen bevidsthed, for at kunne være bevidst sammen med hinanden.
Mm.
Altså, hvis man ikke overhovedet aner, hvordan man egentlig har det selv, og hvad der egentlig er vigtigt for en, hvordan skal man så kunne udveksle med den anden. Mm. Hvordan har jeg det egentlig været vigtigt for mig, så man ikke kan mærke sig selv?
Mm.
Det gælder altså på alle mulige områder også. Ikke? Hvis du ikke har fysisk kontakt med din egen krop, hvordan er det så, når man skal være intim?
Men det er også derfor, at når jeg taler med ledere om fremtidens lederskab, så taler jeg om én ting, og det er vertikal udvikling. Og hvad er vertikal udvikling? Det er det modsatte af horisontal udvikling. Horisontal udvikling, det er, når vi lærer nogle nye kompetencer. Og det har vi jo været meget optaget af, også på handelshøjskolen, hvor du har gået, og jeg har gået. Så kan vi lære, hvordan kan vi virksomheder, hvad er min Myers-Briggs-type, kan jeg få noget i min ledelsesværktøjskasse, kan jeg lære at lave mus-samtaler, altså, men vi bygger hele tiden skills eller kompetencer på,
ja,
og vi tager på kursus, vi har nogle kursuspenge, og dem bruger vi på at tage på kursus i det, der nu interesserer os, og så videre. Det er faktisk meget sjovt og meget givende, og også ret meningsfuldt at dygtiggøre sig, men jeg taler om noget andet end den horisontale. Jeg taler om en vertikal udvikling, som handler om, det handler ikke om at lære flere kompetencer, det handler om at lære, hvem er jeg som menneske?
Mm.
Hvem er jeg? Hvad har skabt mig? Hvilke overlevelsesstrategier har udviklet? Hvilken tilknytningsstil har jeg? Og som konsekvens af alt det, hvordan tager jeg kontakt i verden? Mm. Er jeg en, der projicerer voldsomt meget, du ved, angreb er det bedste forsvar, det kunne godt være mig. Er jeg en, som er meget konfluent, du ved, hvor jeg søger altså hele tiden gruppens accept, og der man måske glemmer at lytte meget til mig selv, eller er det modsatte, meget egotistisk, hvor jeg stiller mig meget tydeligt, men du ved, måske også overhører fællesskabet. og så ved. Altså virkelig at få den her forståelse af sig selv, altså det er ikke noget, man lærer på en uge på kursus. Det er et meget længere arbejde, og at den vertikale udvikling handler om at lære sig selv. Det er de eksistentielle spørgsmål. Hvem er jeg som menneske? Hvad driver mig? Hvorfor er mine relationer, altså hvordan er mine relationer til andre mennesker? Og hvorfor har jeg problemer med nogle relationer?
Ja.
Hvad har jeg oplevet i livet, som har været med til, at jeg har taget nogle store valg, som har haft konsekvenser? Du ved, så det der store arbejde, som jeg selv kom i gang med, da jeg tog min psykoterapeutiske uddannelse, og det var faktisk ikke klart, det var lidt en tilfældighed, jeg gik i gang med psykoterapi, men det der så var, og det var det der med synkronicitet, om man tror på det, men jeg kan bare sige, at jeg starter på den her uddannelse, og så starter jeg samtidig på at interessere mig for fremtidens lederskab, og så viser det sig, at fremtidens lederskab, alt hvad jeg lærer der på det intellektuelle plan,
ja.
Alt hvad jeg lærer der, handler om den måde at være i verden, den måde at være sammen med andre mennesker på, som jeg lærer på min gestaltterapeutiske uddannelse,
ja.
Som er mere kropsligt arbejde, kan du sige, ikke? Eller kropslig intelligens, vi åbner op for.
Vil du ikke fortælle lidt mere om det for lytterne, som ikke kender til det?
Altså, om det gestalt?
Ja, om det arbejde, de har lavet om.
Ja, altså tilknytning var jo en stor del af uddannelsen, og som jeg også har skrevet flere klummer, så er tilknytningsteorien, synes jeg, den vigtigste teori.
Ja.
Men gestaltarbejdet handler om, altså bygger sådan på den eksistentialistiske videnskab, kan man sige, de eksistentielle spørgsmål, og det er det, den er optaget af. Og eksistentialismen har jo en tro på, at vi grundlæggende har en indflydelse på vores eget liv.
Mm.
Så man kan sige, det store man, du ved, det er det, man undgår. Altså, man siger, eller vi gør, eller du ved, som er noget, hvor man rent faktisk gør sig til offer for. Altså, så den bygger jo, det eksistentialistiske bygger på, at man siger jeg.
Ja.
Det kan man kun sige, når man kender sig selv tilstrækkeligt godt til, at man både kan og tør,
ja, præcis,
at sige jeg.
Tør. Ja.
Ja, og tør også, ikke? Og det er vel det, som det... Det er meget svært at forklare, hvad det sådan...
Du kan også forklare, præcis. Hvorfor er tilknytning så vigtig?
Ja, altså andet år på min uddannelse handlede om meget om tilknytning. Og tilknytning... Jeg vil godt give et eksempel, der forklarer, hvorfor tilknytning for mig er vigtigere end mad.
Mm-hmm.
Det er en vild sætning at sige, tilknytning er vigtigere end mad. Det ved vi ikke i den moderne verden. Det har vi glemt. Vi ved det godt på et sjælsplan, på det universelle. Men vi har glemt det. Og der står jo heller ikke i Maslow, at der står ikke i nederste lag mad, vand, tilknytning. Men det er det. Og noget, der beviser det i mine øjne, det er det her eksperiment, der blev lavet i 60'erne af en psykolog, der hedder Harlow, og han havde lavet forsøg med æber, hvor han tog æbeungen væk fra æbemoren. Et par timer efter, at æbeungen var blevet født, så tog han den væk.
Mm-hmm.
Helt væk fra moren, og også helt væk fra flokken, så den var helt alene. Og i stedet så gav man æbeungen to andre mødre. Den ene var lavet af stoltråd, og den anden var lavet af sådan noget bamsestof. Og så satte man en sutteflaske med mælk fast på hver af mødrene. Og i alle forsøgene, man lavede mange forsøg, med, hvor man tog en æbeunge ud. I alle forsøgene, der gik æbeungen hen og satte sig ved plysmoren, stofmoren. Og så gjorde man faktisk det, og nu kommer det interessante, at man tog mælken eller maden væk fra stofmoren, men ikke fra stoltrødsmoren. Og så skete det ved, at æbeungen stadig gik hen og satte sig ved stofmoren. Og så var det kun lige, når ungen blev handlet, hun blev sulten nok, at så gik man lige hen og tog noget mælk, der sad fast på stoltrødsmoren, så gik man tilbage og satte sig.
Mm-hmm.
Det var det absolut bedste alternativ til den mor, som nu var forsvundet. Ikke? Men er det ikke vildt, at det at gå hen og sidde hos en plysbamsemor er bedre end at være der, hvor maden er, kan du sige, ikke?
Ja, og så alligevel ikke. Eller sådan, jeg tænker også, hvis man har sådan en lille spædbarn, der kommer ud der, hvis det ikke har, hvis det ikke kan få en mor til at knytte sig til sig, så er det jo faktisk fortabt.
Fortabt.
Så kan det ikke få mad.
Men så dør det. Og det var jo det, vi så på de der romanske børnehjem. De der børn døde jo. Og hvis ikke de døde, så var de not. Altså for
og så kunne man også tale om virkelig mange diagnoser, ikke? Altså apropos det der, vi har snakket om tilknytning og
jamen det er derfor, jeg siger, at det her er et bevis på, at tilknytning er så vigtigt. Ja. Fordi hvis du for eksempel har de her meget, vi kan også, der er også nogle teorier om, du ved, at de diagnoser hører til på bestemte, bliver udviklet på basis af svigt på bestemte tidspunkter i din barndom. Ja. Faktisk helt op til 3 måneder, før du bliver født, er der nogen, der siger.
Ja.
Og så er de første 6 måneder, og så fra 6 måneder til 2 år eller sådan noget. Men det er jo efterhånden altså, meget solidt dokumenteret, at de første 6 måneder er afgørende. Altså tilknytningen, der bliver skabt de første 6 måneder af barns liv, er afgørende for det nervesystem, det menneske har, også som voksen. Ja. Hvor angst, hvor nervøst er man anlagt. Og sådan et lille barn har brug for en mor, der siger, eller en far for den skyld, men nu er det jo moren, der ammer. Det kunne også være en far. En meget tryg tilknytning, hvor der er en voksen, der siger, nu er du sulten, nu græder du, nu skal du på toilettet, eller hvad det nu er. Men man spejler barnet. Altså man, fordi de har ikke selv evnen. Altså til den der, det der at spejle barnet, det er det, der opbygger vores spejlneuroner. Og hele evnen til at vide, hvordan er jeg i verden, mm-hmm. og jeg er tryg i verden.
Og mine behov også er okay.
Og mine behov er okay, og jeg er okay. Altså,
og der er nogen, der er der for mig bare for den, jeg er, uden at jeg skal gøre noget, udrette noget egentlig.
Og så er vi så udstyret alle sammen med nogle forældre, som giver os en enten tryg tilknytning eller en ikke tryg tilknytning. Og når du får en ikke tryg tilknytning, så kan du enten være undvigende tilknyttet, eller du kan være ængstelig ambivalent tilknyttet, eller du kan være så uheldig at være desorganiseret tilknyttet. Desorganiseret, hvis du er så uheldig at have forældre, der giver dig den form for tilknytning, så er sandsynligheden for, at du ender i et fængsel som voksen høj, fordi du har konstant kørende nervøst system, fordi du har måske haft en forældre, lad os bare sige, en far, det kunne også være en mor, som siger, nu holder du din kæft, og hvis ikke du holder din kæft, så slår jeg dig, så vapper jeg dig en. Og så, hvad gør barnet så? Holder sin kæft, og så slår forældrene alligevel. Mm-hmm. Så man er konstant foden på bremser, speeder, bremser, speeder. Man ved ikke. Man kan ikke føle nogen forudsigelighed, man kan ikke føle nogen tryghed. Man ved, at forældrene er den primære kilde til overlevelse. Man søger overlevelse. Men alligevel er de også der, hvor du er allermest truet. Så sådan, kan sige, er du så uheldig, at du trækker den form for forældre, så bliver din tilknytningsevne virkelig udfordret.
Ja.
Og du kører med konstant nervøst nervesystem. Man hele tiden op og kører nervøs. Det er derfor sandsynligt for, at du lander i et fængsel af høj, fordi du har ingen evne til at etablere en tryg tilknytning. Du skal i hvert fald utrolig heldig. Altså man kan jo godt få en tillært tryg tilknytning som voksen, men det kræver et andet menneske. Så som man siger, traumet opstår, men du kan kun hele det ligesom i samspil med et andet menneske. Og det gælder sådan set for alle.
Ja.
Og det er derfor, jeg siger, at relationer er så vigtige. Og din evne til at skabe og være i relationer er vigtige. Og det er derfor, at når rollemodeller fortæller, at de ingen tilknytningsevne, eller i hvert fald ingen tilknytningsprioritet har, så bør alarmlamperne lyse hos alle, kan vi sige, fornuftigt, sundt indrettede unge kvinder, der sidder og lytter til det.
Jeg tænker også nogle gange, hvordan kan det måske være, at vi i vores samfund har så mange, der lever alene, som ikke formår at indgå i et parforhold? Hvordan kan det være, at vi har flere og flere, der får alle de her diagnoser også som unge?
Mm.
Og hvordan kan det være, at vi er dem, som sender vores børn tidligst og længst i institution?
Det er, fordi vi har glemt at putte tilknytning ned i bunden af Maslow.
Ja.
Så vi giver det ikke nogen værdi, og vi øver det heller ikke. Fordi det er slet ikke let. Altså, det er simpelthen så svært at indgå i relationer. Og det er først og fremmest svært, hvis ikke vi vi kender os selv, og også har fundet fred. Og problemet lidt med de der skide 12-taller er jo, at vi kan tro, at vi skal være perfekte, før vi er gode nok. Men der er jo ikke nogen, der er perfekte. Der er jo ingen mennesker, der er perfekte. Så det der med at kunne hvile i, at man er uperfekt, altså bare virkelig finde fred. Og det siger jeg også ud sådan, som en personlig erfaring, fordi jeg var rent faktisk sådan en, der fik meget høje karakterer. Og komme ind i sådan meget præstations... Altså McKinsey er det ultimative, det ved du også, som,
det ved jeg,
som
ja.
Det kan
ved jeg.
Mærke. Det er ultimativt præstationsorienteret miljø, hvor du kun er sammen med dem, der ligger top 2% fra danske skoler, i en meget, meget konkurrencepræget virksomhedskultur. Mm. Og der kan du i den grad opbygge... En forventning til dig selv om, at jeg er kun god nok, hvis jeg kan levere, altså gøre, præstere på det her niveau. Men så derfor har det for mig også været en personlig rejse, og faktisk fik jeg jo den gave for min skilsmisse, at jeg i den grad faldt af cyklen, kan man sige, fordi ja. det stod ikke i min masterplan, jeg skulle skilles, og jeg var faktisk, selvom jeg følte, at jeg egentlig ikke havde nogen aktie i den her skilsmisse, som var handlede meget om, om utroskab i en grad, så vil jeg sige, at der var måske et afhængighedsforhold i det, så følte jeg mig stadig meget skamfuld over det. Og jeg var jo ikke længere hende, der sad først i bussen, eller lå først i cykelfeltet, og havde det største job, og tjente flest penge, og den fineste familie, og de små søde børn. Det var jo ubetinget, ikke? Så hvem var jeg så?
Ja.
Det var virkelig meget, meget stort identitetskrise for mig, da jeg var 35.
Og det er det for mange, der bliver skilt.
Ja.
Det er virkelig...
Og det var... Jeg skammede mig næsten i græs af både hovedet, og anede ikke, hvem jeg så var. Indtil at det gik op for mig, at jeg måtte acceptere, at jeg ikke var perfekt.
Mm-hmm.
Jeg blev bare nødt til at acceptere, at jeg var ikke perfekt. Og det er den største gave, man kan få, fordi... eller en af de største gaver, man kan få, ja. Fordi hvis man virkelig kan tage det til sig, og have og hvile i det, så har man fået, kan du sige, nøglen til at sætte sig fri af, at ens selvværd er afhængig af ens præstationer.
Ja, det er fantastisk at kunne komme derhen.
Ja.
Der er rigtig mange, der vil have glæde af.
Ja, 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 jamen, præcis, ja. Fordi vi har et samfund, der taler til det modsatte. Det er derfor, ja. Altså, summen af, at vi ikke prioriterer, vi ikke forstår tilknytning, og at vi har et samfund, der altså, i tale sætter præstation, og det er at lytte til de ydre, mm-hmm. altså glemme vores egen indre stemme. Altså, det er derfor, vi er afmarcheret. Kan du ikke se? Jeg ved,
jo,
du mener det
jo,
samme.
Ja,
vi er kommet off track, og det er jo det, der gør, at vi har meget angst. Vi har mange angstprægede diagnoser, og vi har... mange mennesker, der vælger at sige, at det er simpelthen for svært at være i en relation. Det er for svært for mig at være i en relation. Så jeg vælger at være alene.
Ja.
Det er heller ikke det bedste, men det er bedre, end at være i en relation, der er så svær for mig at være i. Derfor har vi så mange, der bor alene. Og vi er dårlige til det, fordi det ikke bliver givet nogen prioritet. Vi lærer det ikke, og vi er ansat heller ikke som en vigtig skill.
Nej, og mennesker er slet ikke skabt til at leve alene.
Altså, nej.
Vi er jo flokdyr.
Vi er jo flokdyr.
Og vi bliver næret af vores relationer. Det er det, som vi også snakker om. Det er det, der gør en, det er det, der gør en lykkelig, og de mest glade mennesker, det er dem, som har haft relationer. Og det er det, man, når folk dør, man laver undersøgelser, hvad er det, der er vigtigt for dem, når de ligger der sidst, det var deres relationer.
Jamen altså, Viktor Frankl, som jo har skrevet, Viktor Frankl var jøde, og blev interneret i korsetlejrene, og blev flyttet fra den ene til den anden lejr, og var... du ved, som en kat med ni liv, han var mange gange, altså når man levede de der korsetlejre, så var det jo bare en tilfældighed, der afgjorde, om du levede eller blev dræbt, og sandsynligheden for, at du blev dræbt, var noget større, end at du overlevede.
Ja.
Meget større, end du overlever. Og han oplever flere gange, du ved, at en lille bitte tilfældighed afgør, at han er faktisk for en af de der overlevede korsetlejrene, da først, at de bliver lukket ned, og frifindelsen finder sted. Og der er han så også psykolog, og der skriver han så en af de vigtigste bøger, den er ikke ret lang, og man, hvis, når man har læst Nuets Kraft, eller måske før, kan man læse den her bog, der hedder Man's Search for Meaning på engelsk, og jeg tror på dansk hedder den, altså han har den kikset titel, der hedder Psykologi og Eksistens, et eller andet. Man læser den på engelsk, Man's Search for Meaning. Hvad er det meningsfulde liv? Det er det spørgsmål, han prøver at besvare. Mm. Og han har altså levet et liv, der har givet ham ufattelig gode forudsætninger for at svare på det. Derudover er han en meget begavet psykolog. Og han kommer frem til det svar, at når man har skrællet alle lag af, og der ikke er mere tilbage, så er det, der står som mening med livet, at hjælpe et andet menneske. At hjælpe et andet menneske med noget, der er vigtigt for det andet menneske. Mm-hmm. Det må man altså virkelig godt notere sig, fordi det mest meningsfulde, vi kan bruge vores liv på, det er at bruge vores tid og vores intellekt og vores alt muligt evner på at hjælpe andre mennesker med det, der er vigtigt for dem. Og Simon Sinek, som lavede den her Start with Why, altså som, hvorfor, han vil gerne have, at vi skulle finde ud af, hvorfor gør vi ikke, hvad vi gør, eller hvordan vi gør det, men hvorfor vi gør det, vi gør.
Ja.
Det var den mission, han var på. Og han har derfor altså fået millioner af mennesker til at spørge sig selv, hvorfor gør jeg det, jeg gør, eller hvad er det, jeg gør, når det giver mest mening for mig? Og tale om formål og purpose. Og det, som han har set, altså, der sker stort set hver gang, at et menneske spørger sig selv tilpas mange gange, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvad er formålet med det, jeg gør? Så kommer de også frem til, jamen, mit formål er at gøre noget, der hjælper andre mennesker. Altså at hjælpe andre mennesker med noget, der har betydning for dem.
Ja.
Så der er egentlig ikke rigtig så meget tvivl om, at det, der er mest meningsfuldt for os, altså den race af dyr, der hedder mennesker, det, der er mest meningsfuldt for racen mennesker, det er relationer, det er det at hjælpe andre med det, der har betydning for dem.
Mm-hmm. Det er helt sikkert. Så hvad tænker du sådan, hvis man kunne gøre, lave, altså, hvordan skulle verden ændre sig for, at det her, det kunne blive bedre for menneskeracen at være i den?
Jamen, det er jo så den mission, jeg personligt er på. Altså, når jeg siger, at jeg gerne vil skubbe til måden, vi taler ledelse og bedriver ledelse på. Nu er det så ledere, jeg som interesserer mig for, men ledere er jo så, for mig er ledelse, det er måske den eneste ring i nogle ringe, der spreder sig, ligesom ring i vandet, ikke?
Jo, og der er trods alt rigtig mange, der har en leder i vores arbejdsliv her. Det er nemlig det. I Danmark.
Ja, ja, og jeg vil jo gerne have, at vi ændrer os fra at se ledere som noget, der står i toppen af et hierarki, til noget, der måske står i midten af nogle ringe i vandet, der spreder sig.
Ja.
Så hvis du kan have en leder, der står inderst, og så spreder nogle ringe udad, og spreder noget, som bare altså er langsigtet bæredygtigt, som nærer det at være menneske, som gør det federe at være menneske, og som også gør det federe for planeten, og så videre, så har vi det gode lederskab. Og gerne har vi vender det rundt og siger, vi er her primært, fordi vi gerne vil bidrage til, at mennesker for eksempel får bedre relationer. Eller vi er her primært, fordi vi gerne vil bidrage til, at vi får et mere rent vandmiljø. Eller vi er her primært, fordi vi gerne vil bidrage til, at grise får et godt og meningsfuldt liv, samtidig med, at der er nogen, der kan spise grisekød, eller whatever it is. Så man finder ud af, hvilken positiv forskel vil jeg gerne gøre for nogle andre. Hvorfor er jeg lige her? Hvilken lille del af det store spørgsmål, hvordan kan vi være her meningsfuldt på lang sigt? Hvilken lille del af det store spørgsmål vil jeg gerne bidrage til som virksomhed?
Ja, og det får mig også sådan, at tænke det egentlig ret. Det er det, jeg også mener med spirituelt, at det der med at kunne se sådan lidt større på hele menneskeheden, og være godt for det her, for menneskeheden og for kloden, og for os, for alle de andre væsener, som der er.
Altså, ja.
Fordi vi er jo sådan en race, som bare har bredt os ud over det hele. Ja. Hvad hedder sådan en race? Og vi tager ikke særlig meget hensyn til de andre dyr, som...
Vi er jo blevet en dominerende race, og som ham her, Yuval Harari, er det ikke, han hedder? Ham, der skrev to meget epokegørende bøger, ret tykke, som den første hed... Hvad hed den egentlig? Den anden hed Homo Deus. Altså, når mennesker tror, at det bliver Gud. Desværre, altså, det er det, du taler om.
Ja, men også, nu kommer man til det invasiv art, føler jeg, ja, en gang, ikke? At
præcis.
Vi bare breder os ud over det hele til steder og det, områder, hvor vi udrydder alle de andre arter på en
præcis,
eller anden måde.
Og det er det, han mener med homo deus. Altså, når mennesker tror, at det er Gud. Når vi tror, at vi kan tage beslutninger, der går imod naturens kræfter. så lægger vi sporene til det, han tror kan blive jordens undergang. Men nu kan vi jo spørge os selv i lyset af corona og den her logistikkrise, vi har, men altså som corona også har medført. Er kloden så intelligent, at den slår tilbage på måder, som vi knap forstår som mennesker,
ja.
når vi kommer altså voldsomt på afveje, som vi er, når vi tror, at vi er Gud på jorden,
ja.
Homo Deus. Og det er der også ført beviser for, at det ikke er tilfældigt, at der opstår pandemier.
Nej, det giver så meget mening. Vi lever også helt vildt tæt.
Mm.
Og spreder os rundt.
Præcis.
Og bruger for mange af det på de samme ressourcer.
Ja.
Ja. Så det er ikke overraskende, at det ender sådan.
Og hvad er det, der sker, når mennesker tror, det er Gud? Så er vi jo, det er præcis det samme, som når vi tror, at det handler om at tjene penge, eller skabe profit. Altså, vi mister blikket for vores plads i det store, store system. Vi har mistet blikket for vores plads i det store system. Vi har mistet evnen til at mærke, at altså, konsekvensrækkefølgen af det, vi sætter i gang. Vi kommer til at tænke ufatteligt kortsigtet, og ser ikke, altså forudser ikke konsekvenserne af handlinger. Så det er en meget uintelligent måde at være på i verden. Altså udtryk for stor uintelligens. Og der mener jeg bare, at næste niveau, det er den her bevidsthed.
Ja, og det er også det, jeg tænker, altså man kan leve sådan bevidstløs, og hvor du måske har meget fokus på ledelse, så er mit sådan i parforholdet, der kan man også leve bevidst. Hvor man siger, jeg skal have det her hus, og jeg skal have den her mand, og vi skal have de her børn, og vi skal have de her to biler, og vi skal have den her adresse, og måske skal vi også have en campingvogn. Men så når man står der med hele pakken, så har man alle de der ting, rammerne for det, men hvad er det, hvordan har man det egentlig? Og hvor er man vågen ind i det, og gør det en glad?
Altså da jeg kom ud af handelshøjskolen, der handlede det om at realisere sit potentiale. Nu, hvor gammel, du er ikke så gammel som mig, kan jeg se.
Hvor gammel?
40 er jeg, og jeg er cirka 50, jeg er 49. Men der talte vi utrolig meget om at realisere sit potentiale. Og det var ikke noget, vi sådan... Det var ikke noget, jeg aldrig sådan... Jeg tænkte aldrig om andet om det, end at selvfølgelig handlede det om det. Hvordan kunne jeg altså blive den maksimale udgave af mig selv, hvor jeg fik absolut mest ud af de evner, jeg nu var... Hvis ikke med. Ja, så vi vil gerne være en succes.
Ja, præcis.
Er jeg en succes, kan jeg blive en større succes?
Det var også mange år.
Ja, og realisere sig. Og det er sådan set også, det er også noget med alder at gøre. Fordi når man er ung, så handler det også om det. Og der er også et behov for at afprøve sig selv og sine egne evner. Og bygge noget, skabe noget. Og man kommer til fra ungdommen og se tingene meget ud fra sit eget perspektiv. Så det kræver også noget livserfaring måske at få... Et blik, hvor man siger, jamen, nu handler det ikke så meget om mig selv og så videre, ikke? Men der er også noget med tiden. Vi er jo også i en anden tid, men på det tidspunkt handler det meget om at realisere sit eget potentiale, blive en succes og omsætte det til nogle statusmarkører, ja. Som en stor bil, et dyrt ur, nogle dyre rejser. Gerne til Mauritius, hvor vi kan sige, vi forurener så maks muligt på en uge frem og tilbage. For at ligge på en hvid sandstrand, okay, der fik jeg også lavet, jeg synes måske, det er så fedt at tage til Mauritius på badeferie. Jeg synes faktisk, det er ultimativt kikset, men okay, that aside, der er stadigvæk mange, der synes, det er fedt. Et stort hus selvfølgelig. Vi skal have et stort hvidt hus med sort glaseret teglsten. Det er så også ultra umoderne, men det var jo på et tidspunkt, hvor det skulle være sådan. Og det handler grundlæggende om at vise til verden, at jeg er en af dem, der formåede at komme igennem livet, hvor jeg kunne realisere mit potentiale til det maksimale, og derfor har jeg nu alle de her ting, som markerer min status. Og nu taler jeg om det i datid, fordi det er jo så stadigvæk altså, utroligt præsent i den tid, vi lever i, og styrende for rigtig mange. Men jeg taler om det i datid, fordi jeg føler, det er så old school. Altså det er så passé, og alt muligt har jo bevist, at prøv at høre, sådan kan vi jo ikke leve. Det er hverken godt for os, fordi man bliver selvfølgeligvis ikke specielt lykkelig. Man kan godt få en kortfristet sådan yes-følelse af det, men den er eddermok med kortsigtet.
Og man tror, man har kæmpet for at nå hele pakken, ikke? Ja. Så står man der og tænker, hvor er belykken af? Nu ja, skal det komme, for nu har jeg uddannelsen og jobbet og det hele, ikke?
Ja, måske er man mere lykkelig, end man har været for, ellers er man ikke. Fordi man skal også, man skal heller ikke underkende forskellen på livsglæde og livstilfredshed. Livsglæde er, at man faktisk er glad lige her nu. Mm. Og den største glæde finder jeg personligt, når jeg ikke har min telefon, når jeg går rundt i bjergene, og hvor jeg finder en kilde, du ved, med rent vand, og solen skinner, eller også regner det. Men der er jeg allermest lykkelig.
Og hvordan tror du, det kan være? Eller
vil du jamen, og det er jo det helt simple. Det er jo det helt simple. Men man skal jo ikke underkende, at der også er noget, der har lyst til tilfredshed. Det er, jeg lykkes med det, jeg satte mig for. Jeg fik mit gennembrud. Eller jeg kom meget, meget langt. Jeg blev administrerende direktør for en stor virksomhed. Eller jeg byggede min egen virksomhed og blev meget rig. Det er jo med til at skabe en livstilfredshed. Jeg satte mig et stort mål. Jeg nåede det. Jeg præsterede det, der var vigtigt for mig. Det er det, jeg mener med yin og yang. Vi skal vide, at der er begge dele, og begge dele har sin plads.
Ja.
Der, hvor jeg bare har et problem, det er, hvis man glemmer, at meningen med livet handler om det, som Viktor Frankl fandt frem til, at gøre en positiv forskel, altså at gøre en forskel for et andet menneske, der betyder noget for et andet menneske. Gør noget for en relation, eller nogen i lokalsamfundet, eller i det større.
Og det er jo super fedt, at vi alle sammen, eller der er mange, der finder forskellige måder at gøre det på.
Mm.
Altså, der er jo ikke en, der er mere rigtig, og vi har brug for, at nogen gør det på det ene rum, og nogen gør det på det andet, og nogen gør det for klimaet, og nogen gør det for, altså, der er mange måder at gøre det på, og det er jo godt, at vi prøver at brede det ud, så at der bliver
flere. Og jeg har ikke noget problem med, at man in the course of that, så for eksempel tjener en masse penge. Det har jeg ikke noget problem med.
Altså dem, der har meget, skal mere have. Fordi de netop kan
gøre noget.
Gøre det endnu bedre for hvad det nu er, de gør det.
Nå, men det
for.
Kan også bare være vigtigt for livstilfredsheden. Vi er forskellige mennesker. Og det der med livstilfredsheden, ikke, du ved, måske er det vigtigt. For mig er det vigtigt at skabe noget. Og jeg kender nogen, for hvem det er endnu vigtigere end for mig, at få en høj position eller tjene en hel masse penge eller så videre. Jeg har intet problem med det. Jeg har kun et problem med det, hvis det bliver det styrende. Ligesom altså det her med, at jeg skal være en stor succes. Så jeg skal personligt være en stor succes, og alle står og kigger på mig. Hold da op, han har en stor bil. Eller hun har en stor bil. Fordi det er der, man ligesom misser hele pointen. Og desværre er det jo så, at man sjældent finder livsglæde i det. Det er derfor, jeg siger, at de står og siger til mig, selvom de tjener langt over 10 millioner om året, eller endnu mere, at de har en livsglæde på 2-3. Fordi de har misset pointen. Ja. De har ligesom misset den sådan, ligesom vigtigste del af det. Og nu sidder de måske i saksen, fordi de har ikke fået trænet den der muskel, den indre pilekvist, der gør, at man kan være i kontakt med sig selv og fra det sted, med det store system.
Mm.
Med det holistiske, eller hvad hedder det? Det systemiske.
Det er også ligesom, der er noget, det er også en del af min filosofi.
Ja.
Og så er det jo bare, hvorfra man tager det ud henne, eller hvad man skal sige, eller hvor at... Du gør det for ledere, de skal, den vej ud skal de give noget godt til mennesker. Jeg tænker sådan, i parforholdet, hvis man starter i parforholdet, har det godt der, ja. Og vågen der, så kan man gå ud på sin arbejdsplads og give noget godt til sine børn og så videre. Ikke? Så
præcis.
Og have forskellige, vi er bare forskellige fokus.
Altså, der er jo den der hospice-sygeplejerske, som er blevet citeret så mange gange, jeg ikke kan holde det ud, men hun er jo kommet frem til, at det, man fortryder på sit dødsleje, det var, at man ikke brugte mere tid med de vigtigste relationer i ens liv. Altså, et parforhold og børn, ja. Og andre, man har tæt på sig. Ikke? Det er jo det, som folk fortryder. Fordi by the end of the day, så har vi så alle sammen måske, mange af os indset, at det er det vigtigste. Og derfra, at alt andet udgår, kan du sige. Ikke?
Mm.
Så derfor er parforholdet jo vigtigt. Altså den relation, du har mulighed for at være i, dyrke, ja. Og tage afsæt fra. Så den relation, man har mulighed for at være i. Så parforholdet er ekstremt vigtigt. Det er ligesom en form for navlestrængen, eller den kilde, eller det eneste moder. Altså der, hvor vi tager vores afsæt fra. Ikke?
Jo, det er det. Hvis du skulle her til sidst komme med sådan en konkret ting, som man kunne gå hjem og gøre i sit parforhold. Sådan en god idé til dem, der sidder og lytter med. Hvad skulle det være?
Så var det nok at gå i parterapi. Altså, og så finde sig en god parterapeut, fordi ja, dem er der godt nok også dårlige, mange dårlige af. Altså, og så kan det gå rigtig galt. Altså, ja. Men hvis du finder dig en god parterapeut, og dem er der så også mange af, Og hvordan finder man det? Det gør man ved at spørge lidt rundt i sit netværk. Og hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er fordi, vi lærer det jo ikke i folkeskolen, og vi lærer det jo ikke andre steder. Faktisk lærer vi det modsatte. Vi lærer ikke at lytte til os selv, vi lærer ikke at lytte til hinanden, vi lærer ikke noget om relationer og tilknytning, og hverken hvorfor det er vigtigt, og vi lærer slet ikke evnen, og det er jo derfor, der er så mange singler og sådan noget, fordi vi forstår ikke, det er vigtigt, og vi lærer heller ikke, hvordan. Og det synes jeg måske er det vigtigste, man kan gøre i sit parforhold, det er gør sig selv den tjeneste at åbne op for den helt ufattelige kilde til livsglæde og kraft og handlekraft og sådan, altså, der ligger i den relation, som parforholdet er, ikke?
Jeg kan kun være enig. Jeg tænker også, man kan se det ligesom en bil, man sætter til service. Altså i stedet for, inden motoren hænger og skraber ned under bilen og hen ad asfalten, ikke? Så holder den til service, så den bliver ved med at køre godt, og det hele er smurt, og det spiller, ikke?
Præcis.
Man tager fat i det, sådan, inden det virkelig er knækket fra hinanden.
Ja, fordi der kommer jo nok et tidspunkt, det ved du mere om end mig, hvor broen er. Broen mellem de to er ligesom rådnet og faldet ned i vandet, ikke? Altså, hvor der ikke længere er andet end en stor kløft,
ja,
hvor man kan stå og længes efter noget, som man ikke længere kan få, fordi det er for sent.
Ja, og derfor er det en rigtig god idé at tage fat i det undervejs, ikke? Det
præcis.
Det kunne anbefales. Ja. Så vil jeg sige tak, fordi du var med. Det var en stor fornøjelse at høre al den viden, du har, og alle de ting, du ved.
Ja, og jeg blev faktisk også meget klogere. Dels fordi jeg sådan tænkte, da du skrev med det spirituelle, så jeg er jo ikke særlig spirituel. Men så har jeg tænkt, det er måske alligevel. Så det stod jeg sådan tænkt undervejs, fordi faktisk er det utroligt styrende. Vi ser meget ens på meget.
Mm.
Og så det der med parforholdet, og sådan tænkte, nej, jeg kan jo ikke pokker udtale mig om parforhold, fordi jeg ved ingenting om parforhold. Men alligevel så er jeg sådan blevet bevidst om, at jamen, jeg har jo faktisk altså, gjort nogle ting og prioriteret nogle ting i mit eget parforhold. Og i hvert fald, altså, er jo ikke i tvivl om parforholdets betydning for ens livs glæde og handlekraft, og dermed også livs tilfredshed.
Mm.
Så.
Og jeg tænker også, du er også klog ud ved relationer.
Ja.
Og parforhold er jo også bare en relation.
Det er der nemlig. En vigtig relation.
Ja.
Og således slutter denne episode med Louise Orbesen. Jeg håber, du fandt det lige så inspirerende, som jeg gjorde. Og så vil jeg også rigtig gerne invitere dig indenfor i Kærlighedstemplet, som er et fællesskab i form af en Facebook-gruppe, hvor du kan få mere inspiration til det spirituelle parforhold, og hvor du også kan dele egne erfaringer og dilemmaer og få støtte af de andre medlemmer. Så søg efter gruppen Kærlighedstemplet for det spirituelle parforhold på Facebook eller Instagram. Jeg håber at se dig derinde. Kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan jeg arbejder som parterapeut, og måske endda selv have lyst til at prøve det, så har dig og din partner lige nu en unik mulighed for at bevæge jer tættere på et spirituelt parforhold. Alt hvad du skal gøre, er at kontakte mig på info@viumpsykoterapi.dk eller på de sociale medier. Så vil jeg udvælge et eller flere par, som de heldige vinder en gratis parterapi-session hos mig her i Virum. I skal selvfølgelig være med på, at sessionen vil blive optaget til podcasten, men I behøver ikke nødvendigvis at indgå med navne, hvis I foretrækker at være mere anonyme. Og hvis du gerne vil høre mere podcast herfra, håber jeg, at du vil gå ind, hvor du finder din podcast, og kaste en håndfuld stjerner i bedømmelsen. Og selvfølgelig også meget gerne skrive en kommentar og følge podcasten. Det betyder mere, end du tror, for at podcasten bliver synlig, og flere kan få glæde af at lytte til den. Og så varmer det selvfølgelig også mit bløde podcast hjerte, når du gør det.